izibane zidokile khonapha saphuleka yinkomo sathikiyipisi from there ihlobo lonke leyinkomo zebilisi zezidakelinkomo khonapha kombimba yathi kuqanisa komapa sisiya khona le kubojithile inkomo ziphelile izibane konke zempili ziphele ngoba sakhezi sezidlela emizini ngobinkomo isesemahlangweni ngapha kumbe sezihambe sisosela ngapha sithele nzima mtikomo.
Zivela ngaphi kahle kahle lezi zilwane?
Isikho ke sicabangela ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume emtshwala. Azele zimangele ngoba kwakunganazilwane kasezizitshwala uvalo omama zisesale betshanini ngabodilayo kumbe kazabeyabephila sitshwala.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi, mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduka emzini. Zivuka zithandi izibaya khona lapha kwamambiyana khona lapha izibaya zivuka zithandiwe zitojika zivele esidakeni kuzima ntinga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelele inkomo kuphela isiphilo solihle kanengi phela mali ngabuzi abantu abakhule from nje ndiba imapa isiyakhona lejithuke abadala abakuphelele izinto ziphelile phela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba siyocouncil sizoba le-chairman we-campfire kuthiwa ngusikhumbuzo la sasike siripota kuye kodwa-ke khane sabona sitshaye amaphicture nje kuphuma lawo sitshaye impipho ezingu-4 sitshaya rand ngabo-January zeli zaziyipipi zibekiwe kodwa khonapho sizithangele. So owakathethi kunezilwane asikabakuthithi kodwa labo bavumela wabaphinde thini. Ukhansili uthi uyaripota mina nje ngingumuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngikuthi amaphoyisa ami aphethe ngaphi from Blawayo bethi ngabancedisana la khona lokho bebuza nempilo ngafika ngisithi ayi kungcono ngilinikeze ukhansili the-chairman we-campfire ngilandele lezinto emzenezi likhulume lawo bagcine ndlela eliphendula namhla labo bengibuza kodwa yithi ziyahlupha kodwa lesithi ukuthi sebekhulume nokhansili